Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 7-август бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантып 1.5 сааттык уктуруусун обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Атамекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун 8 жылга эркинен ажыратылышы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Акыркы сот чечимдери өлкөдөгү абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Алдыдагы 1.5 сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Талкуунун алдында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы? Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Ниязовдун тушунда президенттин коопсуздук кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Режебов абакта каза болду. Бул тууралуу Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор радио программасынын директору Виталий Пономарев кабарлап чыкты. Маалымат кылайык, Режебов 10-августта тромбоздон өлгөнүн бийлик өкүлдөрү анын жакындарына билдиришкен. Ошол эле күнү мурдагы генерал лейтенанттын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилип, аны акыркы жайга узатуу зыйнаты 17-августта өткөн. Режебов Сапар Мурат Ниязов 1985-жылы Түркмөн СССРнин лидери болгондон бери анын жан сакчыларынын жетекчиси болуп иштеген. Ал Түркмөн башы 2006-жылы декабрда дүйнө салгандан кийин Гурбангулу Бердимухамедовду бийликке алып келүүдө негизги роль ойногону айтылып келет. Бирок Бердимухамедов аны 2007-жылы кызматтан алып, андан көп өтпөй Режебов паракорчулук, кылмыштуу топторду түзүү сыяктуу беренелер менен 17 жылга түрмөгө кесилген. Кыргызстандагы бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшөнкул Чотоновко чыккан сот өкүмү боюнча бийликке ачык кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу Атамекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кайрылууга экс-президент Роза Отунбаева, Эмилбек Каптагаев, Бөдөш Мамырова сыяктуу саясатчылар жана Аманбет Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Аида Салянова сыяктуу учурдагы депутаттар жана башка коомдук ишмерлер кол коюшкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да.
Андан мурдары Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев да билдирүү таратып, Текебаев Чотонов боюнча өкүм соттор башка бийлик бутактарына дале көз каранды экенин көрсөткөнүн билдирген. 16 августта Бишкектин 1-райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Текебаев менен Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен эле. Башкы прокуратура Текебаев менен Чотоновго орусалык ишкерден $1 млн пара алды деген айып койгон. Айыпталуучулар муну саясий куугунтук деп атап келишет. Бишкек шаардык соту бүгүн Заноза Кейжи сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арыздарын кароону улантууда. 16 августта 2 иш боюнча апелляциялык арыз каралып, анда шаардык инстанция райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган эле. Бүгүн 3 иш боюнча берилген доо арыз каралып жатат. Быйыл мартта Кыргызстандын башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза Кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 млн сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Иштер Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 млн сомдук доо арызы толугу менен канааттандырылган, дагы 3 млн сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. Заноза Кейжи сайтынын журналисттери прокуратуранын айыптары негизсиз экенин билдирип келишет. Ирак бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун Ислам мамлекети экстремисттик тобунун адамзатка каршы ыктымал кылмыштарына далил чогултууга жардам берүүгө чакырды. Ирактын премьер-министри Ибрахим Аль-Жафаринин мындай мүнөздөгү кайрылуусу 16 августта жарыяланды. Анда айтылгандай, өкмөттүк күчтөр жакында согушкерлерден бошотулган Мосул шаарында массалык киши өлтүрүү, сексуалдык кулчулук жана археологиялык мурастарды талкалоо сыяктуу кылмыштардын белгилерин табышкан. Учурда эл аралык иликтөөнү баштоону максат кылган резолюция долбоорун даярдоого Британия жардам берип жатат. Ал долбоор Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна жөнөтүлмөкчү. Украин жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили кийинки айда Киевке кайтарын билдирди. Ал 16 августта Facebook барагында түз таратылган видео билдирүүсүндө Польшадан Украинага өтөрүн айтты.
Я приеду 10 вересня с Польши
Мен 13 сентябрда Польшадан Краховец өткөрмө бекети аркылуу Украинага келем, деди Саакашвили. Украинанын Одесса облусун 1.5 жылдай жетектеген Саакашвили 26 июлда АКШда жүргөндө Украин жарандыгынан ажыратылган. Буга грузин саясатчысынын 2 жыл мурда жарандык аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Саакашвили Украин президенти Петро Порошенконун аны атуулуктан ажыратуу чечими мыйзамсыз болгонун өз укугу үчүн күрөшөрүн белгилеген эле. Калыкбек Султанов президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев тиешелүү жарлыкка 17 августта кол койду. Султанов өз арызынын негизинде кызматынан бошотулду. Султанов 2016 жылдын 18 майында президенттин кеңешчиси болуп дайындалган, ага чейин 2011-2015 жылдары транспорт жана коммуникациялар министрлигин жетектеген. Президентке талапкер болууну көздөгөн 41 адам мамлекеттик тил сынагынан өттү. Мамлекеттик тил комиссиясы кабарлагандай, 16 августка карата мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө талапкерлигин көрсөткөн 46 киши катышкан, анын 41-ине эне тилди B2 деңгээлинде билет деген сертификат берилди. Бешөө керектүү упай топтой алган жок. 90 балдан көп упай топтогон алгачкы бештикте Адахан Мадумаров, Турсунбек Акун, Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Улукбек Кочкоров турат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Талапкер болууну көздөгөндөр катталуу үчүн кыргыз тил сынагын тапшыруусу милдеттүү. Айнура.
Рахмат. Азырынча 2 талапкер гана катталды. Сариев менен Бабанов. Рахмат. Кубат, ушул жана башка кабарлар адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар, орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшөнкул Чотоновтун ар бирин 8 жылга эркинен ажыратылышы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда, акыркы сот чечимдери өлкөдөгү абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Мындан бийлик жана оппозиция кандай сабактарды алышы керек? Бул суроолор айланасында Арай көз чарай программасында сөз болмокчу. Эмесе талкууну Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, саламатсыңбы?
Саламатсызбы? Кутман кечиңиздер менен, радио угармандар. Алгач болуп биз студиябызга келген коноктор менен тааныштырып алалы. Биздин бүгүнкү талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коомдук саясий ишмер Орозбек Молдалиев жана саясаттануучу Эмир Кулов катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Алгач болуп биздин талкуубузга үн кошуп пикириңизди билдирсеңиз дагы болот. Бул үчүн азаттыктын сайтына кирип, сайттагы талкуу менен таанышсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы номерибизге дагы кайрылып турсаңыз болот. Бул үчүн 0550-98-87-55 сандарын терип байланышка чыгыңыз. Ал эми биз талкуубузду баштайлы. Анда эмесе алгачкы суроону Эмир мырза сизге жолдойм. Мына кече Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-элчи Дүшөнкул Чотоновдун үстүнөн Бишкектин 1 май райондук сотунда жараян аяктап, аталган саясатчылар 8 жылга кесилишти. Бул өлкөдөгү башкы темага айланып, коомчулуктун көңүлүн буруп жатат. 5 июндан башталгандан тарта эле ушул теманын айланасында абдан көп талкуулар өттү. Анан оппозиция, Ата Мекендин тарапкерлери муну бийликтин куугунтугу катары санаса, бийлик тарап мамлекеттик айыптоо бул кылган кылмыш үчүн жазага тартуу катары эсептеп жатат, айтып жатат. Сиз саясат таануучу катары ушул окуяга көз салган адам катары бул чыккан чечимди кандай кабыл алдыңыз?
Бир жагынан күтүүсүз болду. Анткени Текебаевдин өзүнүн камалышы, күнөөлүү деп табылышы бул негизи Кыргызстандын тарыхындагы мындай прецеденти жок кылмыш ишинин жыйынтыгы десек болот да. Экинчи жагынан бул күтүү мындай окуя белгилүү бир деңгээлде күтүлгөн. Анткени эсиңерде болсо, негизи мындай жалпылап айтканда бийликти консолидация же топтоо процесси бул жакында эле же былтыр конституциялык өзгөрүүлөрдү киргизүү убагында башталган жок. Бул мурда эле ал эмес, мисалы 2010 жылдан кийин бир 2-3 жыл саясий туруксуздук өлкөдө болуп келген. Ошол бул ошол саясий туруксуздукту мындай
жөнгө салуудан
башталган да, бул негизги процесс. Бул эсиңерде болсо, ошол Бакиевдин режими менен мындай бирге болгон же ошол режимин колдогон, режимин ошол ишке ашыткан саясатчылар, инсандар боюнча көп кылмыш иштери козголгон да. Ошодон кийин бийликти топтоо консолидация процесси ошол жерден башталат. Андан кийин шарттуу түрдө бир 2014-2015 жылдары өзгөчө парламенттик шайлоолордон кийин бул режим десек деле болот, саясий режим, система бир аз институционалдаштырылып мындай туруктуу маанайга айланып калды да.
Ал эми чечим, соттун чечими оппозициялык саясатчыларга карата коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Биринчиден мен мына ички саясат майданын алсак, Кыргызстандын ичиндеги саясий атаандаштуулук, келерки президенттик шайлоого таасирин алсак, албетте таасири белгилүү бир деңгээлде болот. Эмне үчүн дегенде, анткени өзгөчө акыркы айларда, жарым жылда Текебаев ошол оппозициядагы карманган оппозиция маанайындагы күчтөр, саясий күчтөрдүн позициясын так айтып, бийликтен ошол мындай ачыктыкты талап кылган көп иштерин, мындай бүдөмүк болгон иштерин ачык жарыялансын деп мындай сынга алган саясий оппозиционерлердин эң эле мындай көрүнүктүүсү болгон да. Эми аны чектеткенден кийин, мындай айтканда саясий майданынан чектеткенден кийин жакынкы президенттик шайлоо убагында ага чейин менин оюмча мындай динамикалуу, өтө активдүү саясий күрөштү биз көрө албайбыз го деп ойлойм да. Анан экинчи жагы бул эл аралык мамилелерде же эл аралык тармакта ошол кандай таасири болушу мүмкүн деп. Эл аралык аренада таасири менин оюмча өтө эле маанилүү болот. Анткени
реакцияны айтып атасыз да,
эл аралык реакция, анан эл аралык уюмдар, биздин демократизация процесстерин көзөмөлдөгөн уюмдардын реакциясы, алардын жооптору эми бир аз башкачараак болот.
Анан
себеби мисалы азыркы убакытка чейин көп оппозициядагы маанайдагы ММКларды кылмыш иштерин козгоп келишкен мындай, бирок ушул ушуга окшош масштабтуу чоң деңгээлдеги саясий фигураны, оппозициядагы эң көрүнүктүү лидерлердин бирин ошол күнөөлөп соттоп коюшу бул эл аралык ошол аренада өтө чоң сигнал.
Бирок ошол учурда айтып келбейм, акыркы учурда буга чейин Кыргызстанга көңүлүн буруп келген эл аралык уюмдар акыркы учурда көп деле мындай маани бербей калышты, Кыргызстан алар үчүн кызыксыз болуп калды деген сыяктуу пикирлер да бар да. Сиздин пикириңиз кандай ушул боюнча?
Бир жагынан ал жүйөлүү аргумент болушу мүмкүн, бирок негизи мисалы илимде же академиялык чөйрөдө Кыргызстан дагы эле мындай өтө кызыктуу, уникалдуу мисал катары
Сонау Борбор Азияда.
И Борбор Азияда.
А биздин талкуубузга Орозбек Молдалиев да кошулду. Орозбек мырза, мына кече оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Текебаев карата чечим соттун чечими чыкты, абакка кесилди. Сиз бул чечимди кандай кабыл алдыңыз? Анан коомдук саясий абалга кандай таасир тийиши мүмкүн деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Бул Өмүрбек Текебаевдин сот процесси боюнча көптөгөн пикирлер айтылып атат. Кайда кыргылган эч ким жок. Полярный нинелер айтылып атат, карама каршы. Туура чечим болду дегендер да бар. Жок, бул туура эмес болуп калды дегендер да бар да. Эми бул соттун прерогативасы, укуктук баа берүү берген жагы. Мен ушул маселенин башка жагын карайын деп атам да. Текебаевди биз үлгү катары көрүп, ушул эгемендик алган жылдарда саясатка келди. Өзү жөнөкөй айылдык мугалимден спикерлик деңгээлге чейин жетти, конституциянын атасы деген атка чейин жетти деп сыймыктанып жүргөн адам мынандай ишке капталып калганы, бул бир коомубуздагы азыркы акыбалдын терең ойлонто турган маселе. Бул жалаң эле Текебаевдин маселеси эмес, биздин коомдун маселеси. Себеби дегенде, эми бул күнөөлүү күнөөлүү эмеспи дегенде, бүгүнкү соттун маанайынан алып караганда деле мындай да, эгерде таптакыр таза киши болгондо эч ким жалаа жаап 8 жыл кесилсин башка дегенге бара алмак эмес. Бул Абдрахманов Өмүрбек 2011-жылы айткан бул иш боюнча маселени башкага берди. Эмне үчүн ушу кезде буга эч ким көңүл бурган жок? Укуктук баа болбосо дагы саясий баа эмне үчүн берилген жок? Ушундай белгилүү саясатчыга моундай күнөө коюлуп атып, кине коюлуп атканда дегенде. Анан былтыртан баштап аябай оппозициялык маанайда сын пикирлерди айтып, ким каяктан менчик алган, эмне болгон деген маселе, курш маселени көтөргөндөн кийин ушул маселе кайта жанданып калды. Белиске чыкты, бул маселе чыкты, иши кылып баягы депутаттык комиссия болуп текшерип, жок, бул таза экен деген мародерство деген ат менен белгилүү болгон ал иш дагы чыкты. Демек бул жерде кээ бир саясатчылар айтып атпайбы, баланчага иш козгойлу дегенде биз
сактап калган элек,
биз атын айтып баланча козгой кол козгобогула деп сактап калды элек дейт. Демек саясий элита керек болгондо иш козготуп коет экен, керек болгондо козготпой алып коет экен да. Биз ушул сотторду жамандап атабыз. Соттордо маселе жок, маселе бул коомдо ким жакшы деген маселе бар да. Бийликтен башканын баары эле жаман экен. Соттор да жаман, маршруттун таксинин водительдери да жаман, журналисттер да жаман, электорат дагы сатылып кетет экен, бул дагы жаман деп отурса гана мындай жакшы кишилер аз калып калат экен да.
Демек Текебаевдин окуясы, Текебаевдин соту саясий элитадагы саясатчылар арасындагы кемчиликтерди оркойтуп көзгө ачык алып чыкты деген пикирдесиз?
Ачык алып чыкты. Бул ачык алып чыккандан дагы ушуну аябай коомчулук талкуулашыбыз керек. Бул кандайча мындай пайда болуп кетти, саясий жагын алып, анан кийин бул жерде мындай да, жанагы бийликке келгенде Кыргызстан деле эмес, баардык эле постсоветтик элиталарды адегенде бийликти талап алып, бийликтен кийин байлыкты таламай перераспределение собственности, менчикти кайта бөлүштүрүү болуп атпайбы? Мегакомдун чатагы деле ошол сериядагы чатактардан болгон.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот чечимдери коомго, саясий абалга кандай таасирин тийгизет деген теманын үстүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коомдук кишмер Орозбек Молдалиев жана саясаттануучу Эмир Кулов катышууда. Биз болсо азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алып, анан талкуубузду улантабыз. АКШнын Шарлоттсвилл шаарында миңдеген адамдар 4 күн мурда расизмге каршы акцияда каза тапкан жарандарды эскеришүүдө Бишкек шаардык соту Заноза Чекит КЖ сайтынын октябрь айынын сотунун чечими боюнча доо арызды териштирип жатат. Кыргызстандагы бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго чыгарылган сот өкүмүнө байланыштуу коомчулукка кайрылуу жолдошту. Киев Украин заводун түштүк Түндүк Кореяга байланыштырган кабарды иликтеп жатат. Кыргызстанда президенттик кызматка талапкер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө 46 киши катышты, андан 41 өттү. Биз талкуубузду улантабыз. Орозбек мырза, мына буга чейин дал ушул Текебаевдин иши кайсы бир деңгээлде оппозицияга карата урулган сокку катары дагы бааланып жатат. Мына ушундай шартта оппозициянын консолидациясы, биригүүсү мүмкүнбү?
Оппозиция бизде биригебиз деген жакшы ниеттерин дайым айтышат. Биригип атабыз деп да айтышат. Мына парламенттин ичинде оппозиция турат бизде. Ушул парламенттик оппозиция, ошо Ата Мекен партиясынан башка оппозициялык партиялар эмне деген сын айтты бийликке? Жок. Бул шайлоого президенттик шайлоонун алдында мындай бир күткөн, бир выжидательный позицияны сактаган оппозиция барды. Ошо биз сыймыктанып жүрөбүз. Мына парламентке оппозиция келди, маанилүү комитеттерди башкарып атат, финанс ошолордун колунда, коопсуздук маселелери боюнча бир комитет ошолордо деп атабыз. Ал анысы ишке ашпай атпайбы? Эми бул системный эмес оппозицияга келсек, алардын деле баягы шайлоого карата эле урандарынан сен жаман, мен жаман дегенден башка мындай бир олуттуу сын пикир айткан деле оппозиция болбой атат. Анан мен президентке чыкмай болдум, биз бирикмей болдук дегенден башка мындай олуттуу маселени деле айта элек. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндөгү силер туура айтып аткан саясий кырдаал дагы акыбалды мындай көрсөтүп атат да ушул ситуациядан. Оппозицияга деле татыктуу кезиндеги мына Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында ал кезде оппозициялар күчтүү оппозициялар болчу. Курултай өткөрүшүп, ар кандай иш чараларды өткөрүп, акцияларды өткөрүп турчу эле. Анан азыркы оппозиция кандайдыр бир башка тактика менен кетип атат дейин десең унчукпайт көп деле.
Эмир мырза, мына сиз Британияда билим алып, ушул жаатта илим изилдеп келатасыз. Мына ушундай окуялардан, маселен, Текебаевдин окуясына, сотуна байланыштуу сыяктуу окуялардан бийлик кандай сабак алып, кандай чечим чыгарышы керек да, оппозиция кандай сабак алып, кандай чечим чыгарышы керек сиздин пикириңизде?
Кандай сабак?
Маселен, мына коомдо талкууларды жаратты. Кайсы бир деңгээлде бийликке каршы маанай күчөгөндөй болду, анын авторитаризмге каршы кетип бараткандыгын айтып жатышат.
Менин оюмча коомдук саясий кесиптерин биз дагы байкайбыз. Бирок так анык айталганыбыз бул мисалы келерки ошол шайлоого саясий негизи жалпысынан алганда саясий атаандаштыктын бул бир аз солгундашына таасир тийиши мүмкүн да. Анан экинчи жагы, мен жана башында айтып кеткендей, бул Кыргызстандын негизи имиджи, эл аралык имиджи, бул ошол демократияга багытталган ошол Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң эле жалгыз өлкө катары билингени менен бул Текебаевдин иши бул бир аз кайра ошол эл аралык коомчулуктун көңүлүн көбүрөөк бурат го деп ойлойм да. Анткени мен айткандай көп, бирок майдараак, мындай орой айтканда майдараак кылмыш иштери козголгон же негизи ошол саясий атаандаштыкту чектөө иштери болуп келген, азыр дагы болуп атат. Бирок Текебаевдин ошол өзүнүн камалышы бул менин оюмча бир аз ошол эл аралык коомчулукта бир аз чоңураак резонанска айланат деп ойлойм да.
Түшүнүктүү. Орозбек мырза, сиздин ушул суроонун айланасында пикириңиз кандай?
Бул жерде биздин Кыргызстандын саясий элитасынын бүгүнкү акыбалы, ошо Текебаев деле, ошо мамлекет башчысы болуп бүгүнкү бийликте тургандардын баардыгы. Текебаевди февралда камабай эле бул иштери боюнча жөн койгондо бул мындай өтө чоң бир противовес болуп президенттик таймашта көп эме деле жасай алмак эмес. Жанагы айтылган сындарды туура кабыл алып эле ошонун тегерегинде маселе жүргүзүш керек эле, ошондо бийлик да утушмак мындан. Текебаев кайта эгер жала айтылган болсо ошол жерден дагы баягы саясий маанай мындан да төмөн болуп калмакта. Ошон үчүн жанагы бул саясатка келген кишилер ошого даяр болушу керек да. Сын айтылганга, массалык маалымат каражаттарын ар кандай маселелер эми бизде аша чаап кеткендер болот, көп эле болот андайлар. Бирок ошого дагы карабай анан жанагы бизде дагы бир жагы болуп атат, миллиондогон санкциялар колдонулуп кетип атат. Бул деле бир жакшы демократиянын белгиси эмес. Эгерде туура эмес болсо миллионду санкция кылбай андан төмөнүрөөк санкция менен деле жасаса болот. Ошону осуждать этип мындай коомчулукка алып чыгып ушул жеринде көп кемчиликтерибиз болуп атат. Бул жакшы демократиядан баягы шаг вперед, два шага назад деп баягы марксизм ленинизмдин эмесинде айтылгандай болуп демократияга курабыз деп атып, демократия массалык маалымат каражаты эркин болмоюнча курулбайт. Экинчиси сот көз карандысыз болмоюнча демократия болбойт. Эми мынау сотторду жамандап атабыз, бийликтегилер моментип менчик талашып атса каяктагы адилеттүү сот болот? Эгерде бийлик өзү адилет бийлик болуп турса ошондо адилеттүү соттор пайда болмок. Бул жөн эле мисалы үчүн соттордун арасында жакшы сонун адилеттүү соттор бар, алар көрүнбөй эле анан эле огульно эле сот жаман болуп атат, сот системасы кризис деп атабыз. Бул туура эмес, аларга шарт түзбөй атпайлыбы?
Бирок ушул маселеде айрым эксперттер, маселен эл аралык басылмаларга жазгандар Текебаевдин күнөөлүү же күнөөсүздүгү жөнүндө сөз эмес, ошо сот системасынын мыйзамды сыйлабагандыгы тууралуу сөз болду деп белгилеп чыгышты да. Сиздин пикириңиз кандай сиздердин?
Бул туура да, анткени бул жерде мындай болуп атат. Баягы сот особенно кийинки үчүнчү этабына келгенде процесстин мындай бир убакытка карабай тезирээк мына шайлоо менен байланыштуу болуп калгандыгы көрүнүп калды сот процессинин. Муну элдин баары эле көрүп атат. Ошон үчүн баягы саясий заказ деп ошого кетип калган ошондон болуп атат эми. Саясий заказ болгон болбогон жагы ал улай өлө турган маселе, бирок бул ошондой кылбай өзүнүн рети менен эле жасаганда болмок болчу.
Эмир мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Кандай гана кылмыш иши болбосун, бул юристтер жакшыраак билет да, жүйөлүү далилдер келтириш керек. Кандай гана далилдер болбосун, алар ачык анык бардык катышуучуларга көрсөтүлүш керек. Бул иште мен мындай бейтарап байкоочу катары мындай көргөн жокмун. Бул жападан жалгыз көрсөтмөнүн негизинде кабыл алынган чечим болуп калды. Бул эгер кесепеттерин айтып кетсек, негизи бул бир гана ошол соттордун көз карандысыздыгы эмес, бул жалпысынан алганда мыйзамдын үстөмдүүлүгүн шекке келтирет. Бул анын ичинде жанагы кээ бир ММКларга козголгон кылмыш иштер да бунун ичине кирет да. Негизи ошол жалпылап алганда Текебаевдин иши бул ошол негизи бир гана өзү демократия системасы эки маанилүү критерийден турат да. Биринчиси саясий атаандаштык. Текебаевдин иши аны четтетүү, бул саясий атаандаштыктан четтетүү болуп саналат. Бул дагы ошол критерий боюнча бизди бир кадам артка алып барат дегенди түшүндүрөт да. Экинчи жагынан ошол негизи экинчи критерий болуп демократиянын, бул мыйзамдуулуктун үстөмдүүлүгү болуп саналат. Бул адамдардын укуктары, мисалы сот алдында далилсиз же көрсөтмөлөрдүн негизинде эле соттоп ошол күнөөлүү деп табылган чечимдер, бул өтө мындай ошол мыйзамдуулуктун түзүлүшүнө
шек туудуруп жатат. Бирок ошол учурда башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы комитети ошол Текебаевдин ишине байланыштуу далилдердин бар экендигин, кайсы бир деңгээлде ага негиз бар экендиги тууралуу айтып жатат. Биз бүгүн Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотонов сыяктуу ата мекен, оппозициядагы ата мекен партиясынын мүчөлөрүнүн үстүнөн сот процесси, чыккан чечим коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроонун негизинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коомдук ишмер Орозбек Молдоалиев жана саясат таануучу Эмир Кулов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Айнура, сөз сизде.
Рахмат, Бакыт, бул кезектеги жарым сааттык уктуруубузда ушуну менен соңуна чыгууда. Эсиңиздерге сала кетсем, биз эфирден кеткен радио материалдардан ичинде Ара көз чара талкуусунун азаттык чекит, орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.